ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას. უფასმსვენებო გადაცემას დღეს სალომე ასათიანი გაუძღვება. ახლა მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოსმენთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ნატო ვერ ადასტურებს რუსეთის ჯარის გაყვანას უკრაინის საზღვრის არეალიდან. გაზპრომმა უკრაინას გაზის ფასი გაუზარდა. უკრაინა სამხედრო მანევრებს დათანხმდა ნატოსთან ერთად. სირიაში კონფლიქტის დაწყებიდან 150,000 ადამიანი დაიხოცა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვისპირა არეალიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის დასტურს.
Unfortunately, I cannot confirm that.
სამწუხაროდ ვერ ვადასტურებ, რომ რუსეთს ჯარი გახავს, ამას ვერ ხედავ და ჯარის თავმოყრა ვერ შეუწყობს ხელს ვითარების განმუხტვას, რომელიც ყველას ქსურს და ვიხილოთ. განაცხადა რასმუსენმა და თქვა, რომ რუსეთმა ძირი გამოუთხარა იმ პრინციპებს, რომლებზეც ნატო-რუსეთის პარტნიორობა აიგო და რომ ამის შემდეგ ურთიერთობა აღარ იქნება ჩვეულებრივი თანამშრომლობა. ეს რასმუსენმა განაცხადა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების უკრაინის გარშემო შეხვედრის წინ. ნატოს ეს შეხვედრა პირველია მას მიერ, რაც რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ანექსია მოახდინა. მოსკოვმა ბოლოხანს უკრაინის საზღვრებთან თავი მოუყარა დიდი რაოდენობის ჯარს, რითიც შეშფოთება გამოიწვია, რომ შეიძლება ყირიმის შემდეგ უკრაინის სხვა რეგიონები დაიკავოს. ორშაბათს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გაჰყავს სასაზღვრო არეალიდან ბატალიონი, რომელიც იქ წვრთნას გადიოდა. რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანიამ გაზპრომმა განაცხადა, რომ გაზარდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების ფასი. კომპანიის ინფორმაციით 1000 კუბურ მეტრ გაზზე მომავალში უკრაინა გადაიხდის 385 ნახევარ დოლარს. დღემდე რუსეთიდან იმპორტირებული გაზისთვის უკრაინა იხდიდა 268 ნახევარ დოლარს. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა, რომ ამ ქვეყნის შეერაღებული ძალები ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად მანევრებს გამართავენ. ამ დროს სამშაბათს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ კენჭი უყარა უკრაინასთან შავი ზღვის ფლოტის შესახებ ხელშეკრულების გაუქმებას. ორშაბათს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ აღიარა შეთანხმების გაუქმება. უკრაინულ კანონმდებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მიემხრო სამშაბათს ნატოსთან ერთად სამხედრო წვრთნების მოწყობას. მანევრები ჩატარდება უკრაინის სამხრეთსა და დასავლეთ რეგიონებში მაისსა და ნოემბერში. 2010 წელს რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ გაეგრძელებინათ სევასტოპოლში საზღვაო ფლოტის ბაზის სარგებლობის შესახებ ხელშეკრულება 2042 წლამდე. ამ შეთანხმებით უკრაინა წლიურად იღებდა 98 მილიონ დოლარს და რუსეთიდან გაზის ფასზე შეღავათი ექონდა. ბრიტანეთიდან მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სირიაში 2011 წლის მარტში კონფლიქტის დაწყებიდან ამ ქვეყნის დაპირისპირებული ძალების დანაკარგი 150,000 უდრის. ორგანიზაციის თქმით, მათ შორის 8,000 ბავშვია. მისივე თანახმად, მთავრობის მომხრეთა შორის მსხვერპლი 58,000 აღწევს, ხოლო ოპოზიციის რიგებში 38,000. ამავე ცნობით, ლიბანის ჰეზბოლას დახოცილ მებრძოლთა რიცხვი 364-ია. სასაზღვრო პოლიციის სამი თანამშრომელი დაიჭრა კოსოვოს ჩრდილოეთში, როცა შეერაღებულმა პირმა მათ მანქანას ცეცხლი გაუხსნა. თავდასხმა მოხდა ორშაბათს გვიან სოფელ ბანიასთან, კოსოვოს უპირატესად სერბებით დასახლებულ არეალში. პოლიციის წარმომადგენლის ბეშიმ ჰოტის თქმით, სასაზღვრო დაცვის პოლიციის მანქანას ჩაუსაფრდნენ გზაზე, რომელიც სერბიის მიმართულებით მიდის. ჰოტის თანახმად, დაჭრილი მესაზღვრეების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Депутат Нугзар Циклаурзе თავდასხმის გამოსაძიებლად მთელი სამართალდამცავი სისტემა მობილიზებული და საქმე პირად კონტროლზე აქვს აყვანილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან ნუგზარ ციკლაურის თემას აღმაშფოთებელი ფაქტი უწოდა. საქართველოს ნატოს ურთიერთობა ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ბრიუსელში ორდღიან სხდომაზე იმსჯელებენ ალიანსის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები. ბრიუსელშია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც 2 აპრილს მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომებში, ასევე გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. უკრაინაში შექმნილი ვითარება, საქართველოს დეოკუპაცია და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები განიხილეს დღეს საქართველოს და ბალტიის და სკანდინავიის ქვეყნების პარლამენტის წევრებმა. მრგვალი მაგიდა თემაზე ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები 1 აპრილს თბილისში გაიმართა. რუსეთი ძირს უთხრის საერთაშორისო უსაფრთხოების მთელ სისტემას და ეს უნდა გავითვალისწინოთ, განაცხადა ლატვიის სეიმის თავმჯდომარემ სოლვიტა აბოლტინამ, რომელმაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად თბილისში გახსნა ევროინტეგრაციისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა. თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის საკითხებში დევიდ ლიდინგტონი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხებზე საუბრისას ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მომავალი ევროატლანტიკური ოჯახის წევრობაა. ერთი-ორი ცნობა კვლავ უცხოეთიდან. უკრაინის პარლამენტმა სამშაბათს მხარი დაუჭირა ქვეყანაში მოქმედი ყველა შეიარაღებული ჯგუფის განიარაღებას. გაწყვეტილება მიღებული იქნა, როცა რადიკალ ნაციონალისტური დაჯგუფებების წევრებმა სამშაბათს იარაღი დატოვეს კიევის ერთ-ერთ სასტუმროში, რომელიც დატოვეს. თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოს ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც ირანელებს მძევლებად ყავდათ აყვანილი, მოუწოდებენ შეერთებული შტატების ხელისუფლებას უარი უთხრან ვიზაზე გაეროში ირანის ახალ ელჩს, რომელიც იმ რადიკალურად განწყობილი სტუდენტების ჯგუფის წევრი იყო, რომლებმაც 1979 წელს თეირანის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დაიკავეს. ყირიმელი თათრების ვეტერანი ლიდერი ითხოვს, რომ ნახევარ კუნძულზე გაეროს სამშვიდობო ძალები განთავსდეს, თუმცა მუსტაფა ჯემილოვი ფიქრობს, რომ ამის მიღწევა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ეს უნდა გადაწყვიტოს უშიშროების საბჭომ და იქ კი რუსეთს ვეტოს უფლება აქვს.
ოქროპი როხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები. გეამბობთ ამ სახელწოდებით გამართული საერთაშორისო დისკუსიის შესახებ.
ხაზი გაუსვი საქართველოში არსებულ ვითარებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი დიდი ნაწილის მისწრაფებას უმოკლეს დროში გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის წინაშე წარდგა იუსტიციის მინისტრი, რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. გიამბობთ ევროპარლამენტარების ვიზიტზე შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან, სადაც მათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამართეს შეხვედრა.
ეს ვიზიტი განხორციელდა იმისათვის, რათა აი ამ არსებული საერთაშორისო კონტექსტის ფონზე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე, ამ ფრაქციას და ბატონ სვობოდასაც ჰქონოდა ზუსტი ინფორმაცია, რომელსაც ადგილზე გაეცნობოდა.
შემდეგ საერთაშორისო საკითხებზე ვისაუბრებთ. ყირიმელი თათრების ლიდერი ნახევარკუნძულზე გაეროს სამშვიდობო ჯარის ჩაყენებას ითხოვს. ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა მივაშურებთ ბრიუსელს და ნატოს მინისტერიალზე მყოფი დასავლელი ჟურნალისტების მოსაზრებებს მოვისმენთ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის თაობაზე. ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები. ამ სახელწოდების დისკუსიას სკანდინავიისა და ბალტიისპირა სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლების ვიზიტის ფარგლებში 1 აპრილს თბილისში სასტუმრო კორტიერ მერიოტი მასპინძლობდა. დისკუსიის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ შეუგწევადია საქართველოს სვლა ევროპული ოჯახისკენ და რომ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი მორიგი აგრესიის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თქვენი აკოფნით ჩვენ უფრო უსაფრთხოდ ვგრძნობთ თავს. მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა დისკუსიის მონაწილეებს სტუმრებს ლიტვიდან, ლატვიიდან, ესტონეთიდან, ფინეთიდან, შვეციიდან, ნორვეგიიდან, დანიიდან და ისლანდიიდან. ქართულ კოლეგებთან და დიპლომატებთან ერთად რეგიონალური თანამშრომლობის ჯგუფში შემავალი 8 ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლებმა განიხილეს ქვეყნის უსაფრთხოების, ევროპული ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ იმპლემენტაციის ეტაპზე გადასადგმელი ნაბიჯები. ეს ის თემებია, რომელთა განხილვისას შეუძლებელი აგვერდი აუარო რუსეთის ფაქტორს, მით უმეტეს უკრაინაში გამითარებული მოვლენების ფონზე, და ასე მოხდა 1 აპრილის დისკუსიაზეც. დავით უსუბაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახლა როდესაც ორი მაგალითი გვაქვს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირებისა, ალბათ ეს იქნება საკმარისი გაკვეთილი, რათა დავგეგმოთ უკეთესი სამყარო სამომავლოდ. ჩვენი მიზანი არა მხოლოდ უზრუნველყოთ საქართველოს უსაფრთხოება, არამედ ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ უსაფრთხოების სამყაროს შექმნაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დისკუსიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით ლატვიის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარემ სოლვიტა აბოლდინამაც მიმართა. ხაზი გაესვა რისკებსა და საფრთხეებს, რომლებიც ისევ და ისევ რუსეთს უკავშირდება.
არასდროს უნდა ვიფიქროთ, რომ დემოკრატია და თავისუფლება თავისით მოდის. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად დგომა. რუსეთი ძირს უთხრის უსაფრთხოებას მსოფლიოში. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გულახდილად და უნდა ვიყოთ პროაქტიურები. არ შეგვიძლია ვიყოთ პასიურები. შეშფოთებული ვარ, რადგან რუსეთმა დემონსტრირება გააკეთა, რომ რეგიონში აქვს სერიოზული სოციალურ-პოლიტიკური ინტერესები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება ერთადერთი სწორი გამოსავალია.
შექმნილ ვითარებას, რომელიც 1 აპრილს დისკუსიის ფარგლებში განიხილებოდა, ორმაგად საგანგაშოს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. დეპუტატის თქმით, საფრთხეების საგარეო და შიდა ფაქტორებს უკავშირდება.
ერთი რა ხდება უკრაინის ირგვლივ და რუსეთმა კითხვის ნიშნის დროში დააყენა კიდევ ერთხელ საერთაშორისო სამართალი, მეორე რა ხდება თვითონ საქართველოში, როდესაც ხელისუფლება აყენებს კითხვის ნიშნის დროში დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას.
1 აპრილს გამართული დისკუსიის მონაწილეებს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმაც მიმართა. მისი ძირითადი აქცენტები ოკუპაციასთან და ევროპული არჩევანის სიმტკიცესთან დაკავშირებით დაისვა.
ხაზი გაუსი საქართველოში არსებულ ვითარებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, საქართველოს თავრობის, საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი დიდი ნაწილის მისწრაფებას უმოკლეს დროში გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა. გვაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, ხელმოწერა ასოცირების შეთანხმების, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დაჩქარდეს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება.
ვილნიუსის სამიზე პარაფირების შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ივნისში ხელმოწერის მომლოდინე საქართველომ 1 აპრილის დისკუსიაზე სასარგებლო რჩევები მიიღო ბალტიისპირეთისა და სკანდინავიის ქვეყნების პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეებისგან. როგორც დავით უსუბაშვილმა აღნიშნა, ჩვენი მეგობრები ხედავენ, რომ საქართველოს დღეს განსაკუთრებით სჭირდება სოლიდარობა და თანადგომა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ გადაცემას. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის წინაშე წარდგა იუსტიციის მინისტრი თეა წოლოკიანი. მან პარლამენტს გააცნო ანგარიში, სადაც ასახულია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში უწყების მიერ გადადგმული ნაბიჯები. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მართლმსაჯულების სისტემაში გატარებულ ცვლილებებზე და რეფორმის ფარგლებში განსაზღვრულ გეგმებზე. წოლოკიანის გამოსვლა საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკა ახლდა. ნინო ხარაძე გვეტყვის უფრო მეტს. ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით სალომე, მივესალმებით ჩვენს რადიომსმენელებს. კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა დასაწყისში დაასინა, რომ მისი ამოცანა იყო ისეთი ინსტიტუციისა და სისტემის შექმნა, რომელიც განგრძობადი იქნება და არ დატოვებს უკმაყოფილოს არც ერთი წამოწყებული თემის გარშემო მის შემცვლელს და არაფერს სასაყვედუროს არ დატოვებს. თია წულუკიანმა ხაზი გაუსვა რამდენიმე რეფორმას, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დეპოლიტიზაციას და განაცხადა, რომ საბჭოდან გამოიყვანეს პოლიტიკოსები და ის დაკომპლექტ და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებით. ამასთან თია წულუკიანმა ისაუბრა სასამართლო სისტემის და კერძოდ მოსამართლეთა არჩევის, მისი სიტყვებით უფრო დემოკრატიული პრინციპით არჩევის წესზე, როცა მოსამართლეთა კონფერენციაზე ყველას ჰქონდა კანდიდატების დასახელების უფლება და არა წინა პრაქტიკის მიხედვით, როდესაც მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ჰქონდა კანდიდატთა დასახელების პრეროგატივა.
და რაც მთავარია, ამან გამოიწვია ეს აისახა გადაწყვეტილებებზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ სამართლიანობის აღდგენის პირობებში აბსოლუტურად საფუძვლიანად ჩვენ საყვედურობდით ხოლმე წინა ხელისუფლებას, რომ ძალიან დაბალი იყო გამამართლებელი განაჩენების რიცხვი და პრაქტიკულად არ არსებული იყო პროკურორის პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობის და უკმაყოფილებლობის მაგალითები პრაქტიკულად არ არსებობდა. დღეს ეს არის შეცვლილი, იმიტომ რომ მოსამართლე მიგზნა, რომ ის არის მთლიანად თავისუფალი ჩემგან, როგორც იუსტიციის მინისტრისგან, ეს ასე ადრე არ იყო.
მომდევნო ტალღა თეა წულუკიანის სიტყვებით მართსაჯულების სისტემაში იქნება უკვე ისეთი შეფასებითი ორგანო შექმნა, რომელიც შეაფასებს ღირსია თუ არა კონკრეტული მოსამართლე ატაროს მოსამართლის მანდია. ამ თვალსაზრისით გამოირიცხება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის გავლენა მოსამართლებზე, ვინაიდან, როგორც თეა წულუკიანი ამბობს, დღეს ისევ გრძელდება ინდივიდუალურ მოსამართლეზე გავლენის მოხდენის მცდელობა ხელმძღვანელობისგან.
რადგან დღეს ისევ გრძელდება ძველი პრაქტიკა, როდესაც მოსამართლე კონკრეტულ სისხლის სამართლის თუ სხვა საქმეზე თავს ვალდებულად თვლის საკუთარი სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუთანხმოს გადაწყვეტილება. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის დამოუკიდებელი სასამართლოს პრინციპის დაცვა, ამიტომ ჩვენ გვინდა თქვენი დახმარებით საკანონმდებლო მექანიზმი შექმნათ იმისთვის, რომ მოსამართლე გაძლიერდეს, მას არ ჰქონდეს ვალდებულება ჰკითხოს თუნდაც პრაქტიკაში რა გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ საქმეზე თავის თავმჯდომარეს, მის წინაშე არის მხარეები, საქმეში უდევს მტკიცებულებები და მან დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს საქმის ბედი.
მოგვიანებით თეა წულუკიანმა წარმოადგინა სოციალური კლიპი, რომელშიც ასახული იყო ის სამუშაო, რასაც სამინისტრო ეწევა სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან გათავისუფლებული ყოფილი პატიმრების დასაქმების კუთხით. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის სიტყვებით, ეს არის ზღვაში წვეთი. მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმება პოზიტიურია, თუმცა მისი სიტყვებით ქვეყანაში უმუშევრობის უპრეცედენტოდ მაღალი პროცენტის ფარგლებში რამდენიმე დასაქმებული ყოფილი პატიმრის თემაზე საუბარი უადგილოა. თეა წულუკიანისა და მისი ანგარიშის მიმართ კრიტიკული იყო უმცირესობის კიდევ ერთი წარმომადგენელი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი, რომელმაც იუსტიციის მინისტრს რეალობისგან აბსოლუტურად მოწყვეტილი უწოდა და რამდენიმე საქმის გამოუძიებლობასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის აღება მოსთხოვა.
თქვენი პრეზენტაციიდან და ასევე გაცემული პასუხებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ თქვენ სრულად ხართ მოწყვეტილი რეალობას, იმ რეალობას, რომელშიც გარდაიცვალა ბატონი შოთა თათუხაშვილი, იმ რეალობას, რომელსაც შეეწირნენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ქურდულ გარჩევებს თუ ადმინისტრაციის მხრიდან წამებას. პატიმრები კორტავა, ძველაია, ფერტენაძე, მაისურაძე, სწორედ ის გვარები არის, რომლებიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შეეწირნენ იმ სისტემას, რომლის სათავეში გახართ თქვენ და გაკისრიათ სრული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა.
ჩიორო თაქთაქიშვილს სიტყვა თეა წულუკიანმა ასე შეაწყვეტინა.
კმარა, ქალბატონო ჩიორა, კმარა, კმარა. მე თქვენ რო გისმენთ, ძალიან გულიმწყება, იმიტომ რომ არც კანონი იცით, არც კონსტიტუცია წაგიკითხავთ, არც ისიცით, რომ მინისტრები კანონებს არ წერენ, კანონებს წერთ თქვენ.
შემდეგ თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ კანონის თანახმად მას არ ევალება ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა და რომ ეს არის პროკურატურის სფერო და შესაბამისი კითხვების დასმის საშუალება დეპუტატებს მომდევნო კვირებში ექნებათ, როცა მოწვეულები იქნებიან, როცა მიიწვევენ საკომიტეტო მოსმენაზე პროკურორს. საკმაოდ ხანგრძლივი დებატები გაიმართა კომიტეტის ხდომაზე იუსტიციის სახლის, თბილისის იუსტიციის სახლის დაზიანებულ სახურავთან დაკავშირებით. შემდეგ კი დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა იუსტიციის მინისტრს შეახსენა ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის წარდგენის ამბავიც.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება კანონით პროკურატურა არ შემოდის თქვენს უშუალო გამგებლობის სფეროში, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ ადამიანების საქმიანობაზე გეკისრება თქვენ. გეკისრება თქვენ და აგებ თუ არა ამ ადამიანების საქმიანობაზე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას.
თეაწულუკიანმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ის მართლაც არ იცნობდა ოთარ ფარცხალაძეს, მაგრამ ის რომ მან წარადგინა სწორედ ოთარ ფარცხალაძე იყო გამოწვეული იმით, რომ ის ენდობა პრემიერ-მინისტრს, მაშინაც ენდობოდა და ახლაც ენდობა მას, და სწორედ ამიტომ წარადგინა ის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. კომიტეტის ხდომა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, მსგავსი შეხვედრები დეპუტატებთან სხვა მინისტრებსაც ექნებათ, როგორც ამის თაობაზე ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ განაცხადა. მინისტრები ანგარიშის წარმოდგენასთან ერთად სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით მათ მიმართ გაწეული რეკომენდაციების თაობაზე რეაგირების მოხდენაზეც ისაუბრებენ. სალომე.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ორი 18 საათი და 20 წუთია. საქართველოში მეორე დღეა ვიზიტით იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია. მის შემადგენლობაში სოციალისტ დემოკრატ და პოლიტიკური ჯგუფის წევრები არიან. დღეს ევროპარლამენტარები იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
წუხელ დავით ვანიშვილს რუსეთის მესაზღვრეები სტუმრობდნენ. სოფელ დიდხურვალეთში ვანიშვილის სახლის საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა. საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მავთოხლართებს მიღმა ცხოვრობს, საერთაშორისო დელეგაციების წარმომადგენლები ხშირად სტუმრობენ ხოლმე. რუსეთის მესაზღვრეები კი მოხუც უცხოელებთან საუბარს უკრძალავენ და დაპატიმრებით ემუქრებიან.
ეხლა შენ რომ დამიძახებით, არ მოვიდა შენთან მე. ხალხი არიან, კაც დამიძახე ესა ჩავერები. არა, ნუ შენ ნუ არ ჩახვალ. სწორად გიყვანთ აქედან. ეხლა აი ქეთ ნაკვეთები მაქვს. აი ეს ნაკვეთები მაქვს მოსახნავ, ქეთ ნაკვეთები მაქვს და ორი წელიწადი ვერ ჩავერი ხო. საერთოდ ჩავერი, როგორ გადავიდე. და ეს შევარ, შენ საქონელსაც დავაჭამო, რა უნდა მე თუ რა ჭამო. მიხავი დაჭერილი, რომ გადავედი, ძორხა გადავედი, იქიდან გადავედი და ძორხა და გავიხედე, ძორხასა მოარდე და ხიმარ ჩავემ ამოყფინე.
მუქარის მეუხედავად დავით ვანიშვილი ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს დღეს მაინც დაელაპარაკა. ევროპარლამენტის სოციალ-დემოკრატების ჯგუფის დელეგაცია ამავე ჯგუფის პრეზიდენტის ჰანეს სვობოდას ხელმძღვანელობით ხურვალეთელებს ადგილზე შექმნილი პრობლემების შესახებ ესაუბრებოდა. მოსმენილის შემდეგ სვობოდამ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ ნანახით ცუდ ხასიათზე დადგა. მისი თქმით, რუსეთი შეთანხმებებს არ ასრულებს და ეს მის მიმართ ნდობას აკნინებს.
ჩემი, როგორც ევროპარლამენტში სოციალისტებისა და დემოკრატების პრეზიდენტის ვიზიტის მთავარი მიზანია, სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არ არის ჩემი პირველი ვიზიტი, მაგრამ ძალიან ცუდ ხასიათზე დამაყენა რუსეთის მხარის ახალმა ნაბიჯებმა ახალი ღობეების, ახალი გამყოფი ხაზების შესაქმნელად, დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობის მაგივრად.
Trying to reduce the tensions.
ევროპარლამენტის სოციალ-დემოკრატების ალიანსის ჯგუფი ევროპის სოციალისტთა პარტიის ნაწილს წარმოადგენს და ევროპარლამენტში მეორე ყველაზე დიდი გაერთიანებაა. ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი კი საქართველოში ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელობის მოწვევით იმყოფება. ნიმდის დირექტორი ლევან ცუცკირიძე აცხადებს, რომ გაზეთებიდან გაგონილს ადგილზე ნანახი ჯობია. ამიტომ ჰანეს სვობოდას ვიზიტი ხურვალეთში ევროპარლამენტისთვის საქართველოში არსებული პრობლემების უკეთ გასაცნობად დაიგეგმა.
ნიმდის მოწვევით ეს ვიზიტი განხორციელდა იმისათვის, რათა აი ამ არსებული საერთაშორისო კონტექსტის ფონზე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე, ამ ფრაქციას და ბატონ სვობოდასაც ჰქონოდა ზუსტი ინფორმაცია, რომელსაც ადგილზე გაეცნობოდა. ამიტომ მთელი რიგი შეხვედრებისა დაიგეგმა, როგორც სახელმწიფოს პირველ პირებთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, და რა თქმა უნდა ეს ვიზიტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის გაცნობა ვითარების არა გაზეთებიდან, არა ინტერპრეტაციებით, არამედ ნახვა ადგილზე თუ რეალურად რამდენად მძიმე ვითარება, თუნდაც მხოლოდ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით თავერო დავანებოთ გეოპოლიტიკურ საკითხებს.
პრობლემები ხურვალეთში მრავლად არის. ადგილობრივი მოსახლეობა იმაზე წუხს, რომ რამდენიმე ნათესავების საფლავებზე არ გასულან. სოფელში სასმელი და სარწყავი წყლის დეფიციტია და მოსახლეობის დიდ ნაწილს სოციალურად უჭირს.
წყალი არა გვაქვს, არც დასალევი, არც არყიცა. ყოველ თეულაში რაღაცა შემოდიოდეს, დახმარება ხალხი მშიერი არ დაიხოცოს. წყალი არა გვაქვს, საძოვარი არა გვაქვს, საფლავი იქით არის. საფლავი თორისა პროზეთ ვერ გავდივარ. რა გამაკეთოთ?
ხო, ახლა ერთი წელი თბილისში წავი, ბიჭმა წაიყვანა იქ დამარხა. ბიჭი იქა ცხოვრობდა და იქ წაიყვანა დამარხა. აქ არ გაუჩვის.
და რუსები რას ამბობენ?
რას ამბობენ? არ გიშვებენ, რას ამბობენ? დასალევი წყალი აქ არ არის ერთი მეორე. გადაკეთეს საცა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ უცხოელ სტუმრებს რუკების მეშვეობით გააცნო რუსეთის მიერ საოკუპაციო ზოლზე მავთულხლართების და ღობეების სამუშაოები. მაგალითად, სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო მავთულხლართებს მიღმა საქართველოს მოქალაქეების ქონება, ხუთი სახლი, მიწის ნაკვეთები, საძოვრები, ეკლესია და სასაფლაო მოხვა.
მათ გამოხატეს რა თქმა უნდა დიდი შეშფოთება და დაინტერესება იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ზოგადად მავთულხლართების უკანონო მონტაჟის პროცესს, წარმოებულს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან. აღნიშნული ტიპის ვიზიტები ძალიან მნიშვნელოვანია საოკუპაციო ზოლში, რადგან მათ ეძლევათ ძალიან კარგი შესაძლებლობა ყველაფერი ნახონ საკუთარი თვალით და გააცნონ ეს ინფორმაცია იმ ლიდერებს, რომელიც არიან ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლები.
ხურვალეთელებს აინტერესებთ, დაუშვებენ თუ არა გამონაკლის რუსეთის მესაზღვრეები და მისცემენ თუ არა აღდგომის დღესასწაულზე ოკუპირებულ საფლავებზე გასვლის უფლებას. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს როგორც ჟენევის ფორმატში, ისე ერგნეთის შეხვედრებზე რამდენიმე წელია მართავენ, მაგრამ უშედეგოდ. წელსაც ხურვალეთელებს ერთი გამოსავალი გარჩებათ. შეღებილი კვერცხები მავთულხლართებს მიღმა დავით ვანიშვილს გადააწოდონ და ის სოფლის სასაფლაოზე ყველა მიცვალებულის ჭირის უფალი იქნება.
გოგა აქცია ურსუსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის როი 18 საათი და 26 წუთია. გადაცემას განვაგზობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
რეზონანსის პირველ გვერდზე სათაურია მაპის მიღების შემთხვევაში რუსეთისგან მეტი საფრთხე გველის. სტატიის შესავალში ავტორი პოლიტოლოგებზე დაყრდნობით წერს, რომ მაპის მიღების შემთხვევაში საქართველო რუსეთის მხრიდან უფრო დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება, ვიდრე ახლა, და რომ დასავლეთი საქართველოს გამო რუსეთს არც უელსის სამიტზე დაუპირისპირდება. რეზონანსისთვის სოსოცის კარიშულს უთქვამს, პუტინს წინსწრებით სანერვიულო არაფერი აქვს, რადგან ისინი იმ შედეგის გათვალისწინებით იმოქმედებენ, რაც ნატოში საქართველოს მიღების ან არ მიღების შემთხვევაში შეიძლება დადგეს. ხოლო მაპის მიღების შემთხვევაში რასაკვირველია საქართველოს რუსეთისგან მეტი საფრთხე მოელისო. ამავე სტატიაში ირაკლი მენაღარიშვილის მოსაზრებასაც გაეცნობით. ის ამბობს, საქართველოსთვის საფრთხის შემცველი ჩვენი არჩევანი კი არა, ჩვენი შიდა ერთიანობის რღვევა და დასუსტება იქნება. ასევე საერთაშორისო არენაზე არათანმიმდევრული პოლიტიკაა, უთქვამს მენაღარიშვილს. რეზონანსშივე ეკონომიკაზეც წაიკითხავთ არაერთ სტატიას. გაზეთი წერს, რომ მიმდინარე წლის პირველი ორი თვის განმავლობაში ბოლო სამ წელიწადში უპრეცედენტო სისწრაფით გაიზარდა საქართველოს შიდა და საგარეო ვალები. ეს არის მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი, კიდევ რა უნდა მოხდეს, არის ინფლაცია, ფასების ზრდა, შიდა და საგარეო ვალის ზრდა, შეუსრულებელი ბიუჯეტი, უთხრა რეზონანს ეკონომიკის ექსპერტმა პაატა შეშელიძემ. ქვეყნის საგარეო ვალის შესახებ წერს დღეს ალიეც, რომელმაც აზრი თემურ გიორხელიძეს კითხა. რა თქმა უნდა, ამბობს, ის ვალი საკმარისად დიდია, თუმცა ფორმალურად შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და მთლიანობაში ალბათ 80%-ს აღწევს და ეს მართალია მთლად კატასტროფა არ არის, მაგრამ საკმარისად საშიში ტენდენციაა ბიუჯეტისთვის. თუ ეკონომიკა წელში არ გასწორდა ნელ-ნელა გადახდების მოცულობა ვალის მომსახურებაზე გაიზრდება და ამდენად პრობლემებიც მოსალოდნელია გაჩნდესო, ამბობს თემურ გიორხელიძე. სხვა თემებს რაც შეეხება, ალიაში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილთან, რომელიც აღშფოთებას გამოხატავს მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენის გამო. დადგინდა, რომ მისმენენ და ეს გამოჩნდა ადვოკატ გოგა ონიანთან სატელეფონო ლაპარაკის შემთხვევაში. ადვოკატთა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირების გარდა ზაზა ხატიაშვილი სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებს. ამათ გადავაყოლებ ამ მოსმენებს, უაცხადებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ალია პროკურატურიდან სანდო წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ორი კვირის განმავლობაში გიგი უგულავას დააპატიმრებენ. დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი განსახილველი თემა დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურის ცემის ფაქტია. არერთ ინტერვიუსა თუ სტატიაში წააწყდებით ერთს, რომ წიკლაურის ცემა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი ფარსი იყო. ასეთსავე ვერსიაზე ლაპარაკობს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეს არის ფარსი, მე ვფიქრობ, ეს იმ განცხადებების წინაპირობა, რასაც ეკა ხერხეულიძე სოციალურ გვერდზე წერდა, როდესაც სააკაშვილის დაკითხვაზე იყო საუბარი. ელოზეთ ქართულ მაიდანს თბილისში და ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირად ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა სიტუაცია დაძაბოს, გაამწვავოს ვითარება და შემდეგ შეუდგეს იმ გეგმის განხორციელებას, რაც ტვინში უტრიელებთ, ვითომ ახალი მაიდნის მოწყობა საქართველოშიო. ეუბნება შალვა ხაჭაპურიძე ახალ თაობას.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საღამოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფო რასმუსენმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ვერ ხედავს უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვისპირა არეალიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის დასტურს. რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანიამ გაზპრომმა განაცხადა, რომ გაზარდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების ფასი. ბრიტანეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიაში 2011 წლის მარტში კონფლიქტის დაწყებიდან ამ ქვეყნის დაპირისპირებული ძალების დანაკარგი 150,000 უდრის. კოსოვოში შეარაღებულმა პირმა სამი მესაზღვრე დაჭრა. თეირანის ამერიკის საელჩოში ყოფილი მძევლები პროტესტს გამოთქვამენ გაეროს ელჩის კანდიდატურის გამო. ყირიმელი თათრების ვეტერანი ლიდერი ითხოვს ნახევარკუნძულზე გაეროს სამშვიდობო ძალების განთავსებას. თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში პოლიციამ გამოიყენა წყლის ჭავლი დემონსტრანტთა დასაშლელად. დემონსტრანტები ხელისუფლების არჩევნების დროს დარღვევაში აღნიშნავენ. უკრაინის პარლამენტი მიემხრო საპროტესტო მოძრაობის მონაწილე რაზმების განიარაღებას. დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის გამოსაძიებლად მთელი სამართალდამცავი სისტემაა მობილიზებული და საქმე პირად კონტროლზე აქვს აყვანილი საქართველოს პრემიერს. ეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ უთხრა დღეს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლაკ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში შიდა გზებისა და საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურების ხარისხზე ვისაუბრებთ და მოსახლეობის პრობლემებსა და მოთხოვნებს გაგაცნობთ. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. პროგრამას გაუძღობა ნონა მჭედლიშვილი.
ზამთრის ძლიერი ყინვის შედეგად ლაგოდეხის თითქმის ყველა ქუჩაზე დაზიანდა ასფალტის საფარი, რამაც ავტომობილის მძღოლებსა და ქვეითად მოსიარულეებს გადაადგილების პრობლემა შეუქმნა. ასფალტის საფარი ადმინისტრაციულ შენობებთან მისასვლელ გზებზეც დაზიანებულია. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, ლაგოდეხში ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებულა. ისინი თვითმართველ ობას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ.
დაлахდება არის ისეთი ადგილები, რომ მანქანა გვაღიერ დაი.
და ის არის გასაკეთებელი და ის არის მიამკები და რა.
არც ქალაქისა და სოფლის არ არის მოწესრიგებული. ყველაფერი განადგურებულია, არაფერს არ აკეთებს ჩვენი მთავრობა.
როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილი ამბობს, დაზიანებული შიდა გზების მოწესრიგების საკითხს გამგეობა მას შემდეგ განიხილავს, რაც ქალაქში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციის პროექტი დასრულდება. პროექტის დაწყებას კი წყალმომარაგების კომპანია საფხულში გეგმავს.
ამ პროექტის უნდა გამოიცვალოს ძირითადად ცენტრალური მაგისტრალები წყლის და მოხდება ამ ასფალტის გათხრები. ამიტომ ჩვენ თავს ვიკავებთ აი ამ გზების მოწესრიგებას.
ძლიერმა ყინვებმა დააზიანა ახლად დაგებული ასფალტის საფარი დედოფლის წყაროშიც. როგორც ერთ-ერთი ადგილობრივი პროფესიით ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ამბობს, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რაიონში გზების მოწესრიგების მხრივ მასშტაბური სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა ყინვებმა ასფალტის საფარი თითქმის ყველა ქუჩაზე დააზიანა. მათ დაპირდნენ, რომ ხარვეზები მალე გამოსწორდება.
ყოფიდან გამოვიდა შემოდგომაზე ზამთარში ისეთ პერიოდში დააგეს, როცა ზოგჯერ უამინდობა დაემთხვა და ამის გამო შემდეგ ქვიშა აიხარა ამაზონზე. ორმოები არ გაჩნდა, თუმცა რომ ნახოთ ეს ქვიშა აპრილი არის მასიურად თითქმის და აპირები რომ ხელახალი ფენები გადააგონ. აი ასეა მაგალითად ჩემი ქუჩის პარალელური ქუჩები.
რაიონებთან შედარებით უფრო რთული მდგომარეობაა კახეთის სოფლებში. ქალაქში თუ ასფალტის საფარია დაზიანებული, ბევრ სოფელში ასფალტი საერთოდ არ არის დაგებული. ასეა გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩუმლაყის ნაწილშიც.
ეს გზა არ აქვს, ხო? გზა არ აქვს, იტანა გზა არ აქვს.
არათა
სასაფლაო გზა არ აქვს.
სოფელი მოიწოს აი ჩუმლაყი იტანის გზის გაკეთებას პირველ რიგში.
რა გვინდა გაკეთე? აი გვინდა იტანის გზა გაკეთე, შუა ძალიან გვიჭირს.
მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კახეთის რეგიონში 95 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯას გეგმავს. როგორც კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, სხვადასხვა პროექტებთან ერთად იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც.
აქ არის როგორც წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, ასევე არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ასევე არის ის გადაუდებელი აუცილებელი პროექტები, რაც ამ ეტაპისთვის რაიონებისთვის და მოსახლეობისთვის არის აქტუალური.
ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც 2013 წელს კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, კახეთში გზების გაუმართაობა ერთ-ერთ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. რეგიონში გზების 31% ასფალტიანია, ხოლო 33% გრუნტსაფარიანი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
კაცი ზამთრის შემდეგ გზები განსაკუთრებით დაზიანდა ქუთაისშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების მანძილზე საპარლამენტო დედაქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი შიდა საქალაქო გზების მოსაწესრიგებლად იხარჯება, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებთან ერთად შესაკეთებელია და კაპიტალურადაა მოსაწყობი ათეულობით შიდა საუბნო გზა, შესახვევი და ჩიხი. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სატრანსპორტო საშუალებების, ტაქსებისა და მსუბუქი ავტომობილების მფლობელებთან ერთად გზის მოუწესრიგებელი საფარი და ღვარსადენების არარსებობა განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის დროს პრობლემებს უქმნის ფეხით მოსიარულეებსაც. ავტომობილების მფლობელები მიიჩნევენ, რომ გასული ზამთრის ძლიერი ყინვები ერთ-ერთია, რამაც შიდა საქალაქო გზები დააზიანა.
მოუწესრიგებელია, გზები არ ვარგა და იამებია. უნდა გადააცილო, ამოაცილო, ახეთ სხვა საფრთხეს უქმნი. განსაკუთრებით ცუდი გზა არის გორის ქუჩაზე, ასათიანის ქუჩა აგიდეს ცუდი გზა. მანქანას როგორ არ უქმნის პრობლემას? ამორიზატორები გამოყავს წყობიდან და პერედოგი გამოყავს წყობიდან და იამაში თუ ჩავარდები პაკისას გააფუჭებდა.
პრობლემა რა მანქანაზე წოდება და ხალხი კიდევ ვიზაურებს, ჩვენ ვიჭვიეთეს.
ნაშუზე გავდივარ და არი რაღაცა ორმოები გაჩენ. ყინვება უფრო გააფრთხილდა. ქუჩი წუმიანი ამინდრო იყო, ვერ შევხედეთ ორმოებს და ჩავარდეთ.
ქუთაისელთა აზრით გზის საფარის ხშირი დაზიანება მის ხარისხთან არის დაკავშირებული.
იო გამოზაფხულდება, ახლა შეარემონტებენ პატარას, მაგრამ არ აკეთებენ ნორმალურად. მუხარისხოა, აბა გააკეთონ ნორმალურად. წელიწადში სამჯერ არემონტებენ, გორის ქუჩა 4-ჯერ გაარემონტეს. შემოდგომიდან დღესაც 4-ჯერ გაარემონტებული.
ქუთაისში გზის საფარისა და ღვარსადენების კაპიტალური მოწყობისთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიმდინარე წელს ეტაპობრივად გამოიყოფა 10 მილიონი ლარი, რომელიც 44 ქუჩის ასფალტო ბეტონითა და ბეტონით მოპირკეთებას გულისხმობს. როგორც ვიცე მერი ნოდარ მიქიაშვილი განმარტავს, გზის საფარის მოწესრიგება ძვირადღირებული პროცესია, რისთვისაც ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხის მოძიება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ნოდარ მიქიაშვილის ინფორმაციით, ქალაქის ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს მხოლოდ გზების ორმოული შეკეთებისთვის გამოიყო თანხა და 900,000 ლარი წლის პირველ ნახევარში დაიხარჯება, დაახლოებით 300,000 ლარი კი მეორე ნახევარში. ვიცემერის განმარტებით დაგეგმილია ქალაქში მიმდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პარალელურად გზების მოწესრიგება.
არის ქუჩები, რომლებსაც ჩვენ გავაკეთებთ და შემდეგ კომპანია კობრა იმას გადაჭრის წყლის გულისთვის დაახლოებით 2016 წელს, მაგრამ იმის გამო, რომ კომპანია გადაჭრის, ვერ მოვიცდით, რომ 2016 წლამდე იყოს, თუმცა ახლა რომელ ქუჩებზეც კომპანია სამუშაოებს ატარებს, ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება სინქრონში იყოს, მაგალითად უძნაძეზე, ყიფიანზე, სოლომონ მეორის ქუჩაზე, კლდიაშვილზე, რიონგესზე, წყაროს კოღვაშვილზე და ასე შემდეგ. თითეული ქუჩა მაინც იქნება წუჩი მიმდინარე მაგათი, რომელსაც შემდეგ ჩვენ გზას გადავაკებთ.
ნოდარ მიქიაშვილის განმარტებით შესრულებული სამუშაოების მოცულობას მერიის შესაბამისი სამსახური გააკონტროლებს. ხარისხს კი დამოუკიდებელი საექსპერტო ბიურო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას რეგიონებში სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხის თემით განვაგრძობთ. რუსთავის მერიასა და ტრანსპორტის პროფკავშირებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტის მთავარი მიზანი რუსთავში მგზავრთა შიდა გადაყვანაზე გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის მზადებაა. თუმცა ამას წინ უძღოდა მძღოლთა აქციები და ტრანსპორტის პროფკავშირების პროტესტი. რატომ გახდა ამ მემორანდუმის ხელმოწერა საჭირო და რას მოუტანს ეს მძღოლებს, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის შიდა საქალაქო მარშრუტებზე მათი რაოდენობა კი ათს საჭარბებს. დაახლოებით 250 სამარშრუტო ტაქსი მოძრაობს. ამდენივეა რუსთავის თბილისის მარშრუტზე. თებერვლის დასაწყისში თვითმმართველობამ გადამზიდავების გამოსავლენად კონკურსი გამოაცხადა, რასაც მძღოლების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. დავაში ტრანსპორტის მუშაკთა პროკავშირების ჩაერთო. საბოლოოდ საქმე იქამდე მივიდა, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ შიდა საქალაქო მარშრუტებზე კონკურსის გადავადებას დათანხმდა. გასულ კვირაში პროკავშირებსა და მერიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმების შედეგად კონკურსის გამოცხადების ვადამ 2 წლით გადაიწია. ეს დრო დაეცმობა საკონკურსო პირობების მომზადებას. მძღოლები და სამარშრუტო ხაზების მომსახურე ფირმები კი იზრუნებენ ავტოპარკის განახლებაზე. აი რა განაცხადა მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ჯიქიამ.
პროკავშირები არსებული კომპანიები დავდებით, გავაანალიზებთ. ფაქტია ის, რომ შედა საქალაქოში საკმაოდ დიდი პრობლემები არის. სამარშრუტო ხაზები არის საკმაოდ მოძველებული, ამასაც ვიტყვი, მაგრამ ფილოთ რომ ანუ ამ 20 წლის განმავლობაში რაც მემორანდუმის ფარგლებში დაიდო მოხდეს თქვა და გადახალისება.
პროკავშირების წარმომადგენელი ლავრენტი ალანია აცხადებს, რომ მძღოლებს ნერვიულობის და საპროტესტო აქციების ჩატარების საფუძველი აღარ აქვთ.
რუსთავის მარშრუტებზე აქციების განმავლობაში არავითარი დოკუმენტი არ არსებობდა, თუ რა რაოდენობის ტრანსპორტირდებოდა ქალაქს, არის ძარცა კანდიდატული, საერთოდ დოკუმენტი არ არის, საერთოდ შედა საქალაქო შექმნილი, აქედა გამომდინარე მემორანდუმი გვაძლევს გარანტიას, რომ 350 მძღოლმა 7
აცხადებს ლავრენტი ალანია. ვლადიმერ გაბისაშვილი, რომელიც საპროტესტო აქციების მუდმივი მონაწილე იყო, 15 წელია ერთ-ერთ სამარშრუტო ხაზზე მუშაობს. მისი თქმით, ის კმაყოფილია მემორანდუმით, რადგან სამუშაო ადგილი შეინარჩუნა. რუსთაველი მძღოლი ამბობს:
დიდებული საქმე, ასე ვთქვა, ჩვენი მძღოლებისათვის 350 მძღოლი თავის ადგილს შეინარჩუნებს და იმუშავებს თავის სამუშაო ადგილებზე.
მაგრამ რუსთავის მერია რამდენადაც დაჰყვა პროკავშირებისა და ადგილობრივი მძღოლების მოთხოვნებს შიდა საქალაქო მარშრუტებთან კავშირებით, იმდენად შეუვალი აღმოჩნდა რუსთავის თბილისის მიმართულებით მოძრავი მძღოლების მიმართ. პროტესტის მიუხედავად ამ მარშრუტზე კონკურსი მაინც ჩატარდა. მასში სამი კომპანია მონაწილეობდა. გამარჯვა შიპს ინტერტრასმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების შემოყვანას აპირებს. საკონკურსო პირობების თანახმად და თავად გამარჯვებული კომპანიის განცხადებით, ახალ ავტომანქანებზე ძირითადად რუსთაველი მძღოლები დასაქმდებიან. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ზუგდიდში მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით მოძრავი მგზავრები ქალაქსა თუ მის გარეთ გადაადგილებისას სხვადასხვა სახის პრობლემებს აწყდებიან. ეგრეთ წოდებულ გაჩერებებზე არ არსებობს მოსაცდელები, სადაც ისინი სასურველ ტრანსპორტს დაელოდებიან ან მისი მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ. მგზავრები ასევე გამოთქვამენ პრეტენზიას, რომ მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო მოძრაობის გამო ვერ არკვევენ მუნიციპალური ავტობუსების ზუსტ განრიგს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში მცხოვრები ზოია მიქელაძე თვლის, რომ ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა მთლიანად გადასახედია. ამასთან ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აუცილებელია სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდა.
ნამდვილად არ არის საკმარისი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, რაც ეს რაღაცა ჯარიმები დაწეს და უმძღოლები იძახიან ფეხზე მდგომთათვის. დასაჯდომები არ არის საკმარისი, უამრავი ხალხი ერთდროულად თავმოყრილი, და მეტი უნდა იყოს რაოდენობრივად ხარისხი და გაუმჯობესება.
ახალგაზრდა მგზავრები დამატებით კიდევ ერთ პრობლემას ასახელებენ. 19 წლის ანა გუგუჩია მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზუგდიდის ბაზრის განრიგის მიხედვით არის შედგენილი. ბაზარში მუშაობა სრულდება და მოძრაობა სწორედ ტრანსპორტი. ტაქსით სტუდენტი მომსახურების მაღალი ფასის გამო არ სარგებლობს.
ანუ რაღაც გვინდოდა და ვერ წავსულად იმის გამო, რომ ტრანსპორტი არ არის და გეშქარებოდა მე იმის სიკით არაფერი არ მიდის და მაგიტომ ბევრამეზე უარი გითქვია სამწუხარო ტრანსპორტის გამო.
სტუდენტის საპასუხოდ შეპესეს უგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტის დირექტორი ბადრი ნემცაძე აცხადებს, რომ ტრანსპორტის განრიგი დგინდება მგზავრების საჭიროებების და ოდენობის მიხედვით.
თუ ერთი და ორი კაცი და ხუთი კაცი მეტი არ არის, მე მაშინის გაშვება არ მიღებს.
შეპესეს სატრანსპორტო საკითხების დარეგულირების მიზნით უგდიდის გამგეობამ მიმდინარე წელს 100,000 ლარი ჩაურიცხა, რაც სამსახურის დირექტორის თქმით ძალიან მცირეა 22 ავტობუსის მოვლა პატრონობისთვის და ქალაქში მოძრაობის დარეგულირებისთვის. ბადრი ნემცაძე ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა ქალაქში მოძრავი ყველა ავტობუსი სრულად გამართულია და ზუსტად დადგენილი დროებით გადის მის მარშრუტს. ბადრინა ემსაძე რადიო თავისუფლებასთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც მას ხელს უშლის დაკისრებული მოვალეობის ზედმიწევნით შესრულებაში.
საზოგადო ტრანსპორტის გაჩერების ადგილზე არ უნდა იდგეს ტაქსი. მე ჩვენ იძულებული ვარ დავაყენოთ მეორე რიგს, და ერთი რიგი რჩება. ლაწერია ავტობუსის გაჩერება, მაგრამ რატომღაც იგას ტაქსი, რომელიც არ მიგიშოთ. ხანდახან ეს პატრული აკეთებს სანჯარიანს, მაგრამ მაინც არ გარჩერდება. ეს საკითხი დავახელე საკრებულო წინაშე, გამგეობის წინაშე და უთხარ, რომ ეს ან დავარეგული რომ, მაგრამ არა. რაკას ვერ უზამენ, იმიტომ რომ სამუშავო არა. და მეორე კიდევ, აუცილებლად უნდა იყოს მოსაცდელები. კაცი გაჩერდეს და ელოდოს ჩერდა, ამას დიდი თანხები არ შეძლებს.
შეუსრულებელი რჩება დაპირება სტუდენტებისთვის ტრანსპორტის სარგებლობისას ფასდაკლების დაწესების შესახებ.
და მე მითხეს უნდა გაჩასმულია, არის თანხა, მაგრამ მოხვალებული არ არის, ვერ გააკეთეს.
მუნიციპალური ტრანსპორტის დირექტორის საპასუხო ზუგდიდის საკრებულოში აცხადებენ, რომ ჩამოთვლილი პრობლემები განხილვის პროცესშია. განუცხადა რადიო თავისუფლება საკრებულოში ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე დავით ხულუხია. მისივე განმარტებით, ასევე განხილვის პროცესშია სტუდენტებისთვის მგზავრობაზე ფასდაკლების დაწესების საკითხიც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. განაგზობთ გადაცემას. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ. კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საინტერესო წერილებს ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
ტუვალუ აღარ აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობას. ამ სათაურით გამოაქვეყნა მცირე ზომის სტატია გაზეთმა ვედომოსტმა, რომელმაც მკითხველებს შეახსენა, რომ პოლინეზიის არქიპელაგში მდებარე ამ მინიატურულმა კუნძულმა სახელმწიფომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა 2011 წელს ცნო. ახლა კი ეს აღიარება უკან წაიღო. რუსული გამოცემის თანახმად, ერთი წლის წინ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობა ასევე გააუქმა ვანუატუმ. რის შემდეგაც იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებიც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას აღიარებენ, 4-მდე შემცირდა. ესენია რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და ნაურუ. გაზეთი არგუმენტი ფაქტი კი იმის შესახებ წერს, მიბაძავს თუ არა უკრაინა საქართველოს დამოუკიდებელ ქვეყანათა თანამეგობრობის დატოვების თვალსაზრისით. საქართველო დსთ-დან 2008 წლის ომის შემდეგ გავიდა. ამჟამად კი ორგანიზაციიდან გასვლით იმუქრება უკრაინის ხელისუფლება. რა ხდება? დსთ იშლება? ამ კითხვით გაზეთის რედაქციამ რუსეთში მოქმედ დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის დირექტორს კონსტანტინ ზატულინს მიმართა ფრაგმენტი მისი პასუხიდან. ჯერჯერობით უკრაინა მხოლოდ შეაჩერა თავისი თავმჯდომარეობა დსთ-ში. არ გამოურიცხავ, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ისე დასრულდება, როგორც რუსეთის მოქალაქეებისათვის ვიზების შემოღების მუქარად. საქმე ის არის, რომ ორგანიზაციიდან გასვლა არ აწყობს თავად უკრაინას, თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში დსთ-ს წევრი ქვეყნებისათვის შრომითი მოწყობის წესები გაცილებით მარტივია, ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული გასტარბაიტერებისათვის. სხვათაშორის სააკაშვილის მართველობის დროსაც კი დსთ-დან გასვლის შემდეგ საქართველო დარჩა მონაწილედ 70-ზე მეტ ხელშეკრულებაში. მაგრამ თუ კი უკრაინა მაინც გადაწყვეტს გასვლას, დსთ ამას როგორღაც გადაიტანს. თანამეგობრობა იცოცხლებს ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენიც რუსეთს დასჭირდება. აი თუ ჩვენ გადავწყვეტთ გასვლას, მაშინ დსთ მართლაც დაიშლება. კონსტანტინ ზატულინის ამოსაზრებას უკრაინის დსთ-დან გასვლის აუკარგზე გაზეთ არგუმენტი ფაქტიში გაეცნობით. პრეზიდენტმა გააუმჯობესა მთავრობისა და მართველი პარტიის იმიჯი. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებია მოტანილი. ირკვევა, რომ ყირიმის მოვლენების შემდეგ ვლადიმირ პუტინის მოქმედებას იწუნებს გამოკითხულთა 80%, მაშინ როცა იანვარში ეს მაჩვენებელი 75, ხოლო მარტში 72% იყო. სტატიის მიხედვით, ბოლოს რუსეთის საზოგადოების კონსოლიდაციის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2008 წლის აგვისტო-სექტემბერში, საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, როცა ვლადიმირ პუტინის რეიტინგმა 85-89% მიაღწია. ამასთან რუსეთის მოქალაქეების თვალში გაიზარდა არამხოლოდ ქვეყნის პირველი პირის რეიტინგი, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუციებისაც. მაგალითად, მთავრობის მეთაურის რეიტინგი 48%-დან 72%-მდე გაიზარდა. ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების რეიტინგები. რაც შეეხება მართველ პარტიას, იანვარში ედინა ეროსი ინფლაციას ხმას მისცემდა გამოკითხულთა 48%, მარტის ბოლოს კი 56%. ელევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის თქმით, ამგვარი ზრდა გამოიწვია პარტიის პასიური მხარდამჭერების მობილიზება და არა სხვა პარტიების ელექტორატის გადაბირება. რუსი სოციოლოგები პრეზიდენტის რეიტინგის ზრდის პარალელურად თითქმის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციის რეიტინგის ზრდას იმით ხსნიან, რომ წარმოუდგენლად მაღალია ხელისუფლების შტოების კონსოლიდაციის ხარისხი. სტატია მთავრდება რუსეთის სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომლის ალექსეი ზუდინის განმარტებით. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური გაგებით პრეზიდენტ პუტინმა თვისებრივად განსხვავებული დატვირთვა შეიძინა. ციტატა სტატიიდან. ყველაფერი ეს დაიწყო ოლიმპიადის დროს და გრძელდებოდა ყირიმის კრიზისის განმავლობაში. ადრე საზოგადოების მიერ პუტინი აღიქმებოდა როგორც საიმედო, ეფექტური ლიდერი, ახლა ის აღიქმება როგორც სახელმწიფო სტრატეგიული რესურსი და ძნელია მისი განცალკევება სახელმწიფოსგან. ამიტომაც არის, რომ პუტინის რეიტინგის ზრდა ავტომატურად იწვევს სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ნდობის ზრდასაც. სტატიას ვლადიმირ პუტინის რეიტინგის მნიშვნელოვანი ზრდის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
ჩიმშა რახვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესაში ერთი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული საინტერესო წერილები. რუსეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლება სამშაბათობით გთავაზობთ. განვაგრძობთ გადაცემას. არაოფიციალურ შეხვედრად იწოდება გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელიც მოეწყო ლიტვის ინიციატივით და რომელზეც ყირიმის საკითხი განიხილეს. რა ითქვა სხდომაზე, რომელსაც რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
Мустафа Джемилови ყირიმელ თათართა ვეტერანი ლიდერია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში სხვაგვარად მოაზროვნეთა რიგებში იყო, უფლებებისთვის იბრძოდა და მოძრაობის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივად 303 დღის განმავლობაში იშიმშილა. მან რადიო თავისუფლების პარტნიორ რადიოს ამერიკის ხმას განუცხადა, რომ რუსეთზე არასაკმარის მას ზეწოლამ ყირიმის ანექსიის გამო ნახევარკუნძულზე შეიძლება სისხლის ღრამდე მიგვიყვანოს.
ჩვენ შეშფოთებული ვართ იმის გამო, რაც იქ შეიძლება მოხდეს და ამიტომ მას ვითხოვე სამშვიდობო ჯარების შეყვანა. მაგრამ ამის მიღწევა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ეს უნდა გადაწყვიტოს უშიშროების საბჭომ და იქ კი რუსეთს ვეტოს უფლება აქვს. მეორე ვარიანტია ნატოს ჯარების შეყვანა, როგორც ეს კოსოვოში მოხდა. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ნატო მხოლოდ მაშინ ერთვება, როცა დიდი რაოდენობის სისხლი იღვრება.
ჯემილოვის თქმით, რუსეთისთვის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები არასაკმარისია იმისათვის, რომ მოსკოვმა ყირიმი დატოვოს.
შიშობ, რომ პირველ რიგში აგრესორის წინააღმდეგ ახლა დაწესებული სანქციები იგივეა, რაც სპილოსთვის ნემსის ჩხვლედა. ეს თუ ასეა, რუსეთი არ დატოვებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. თუ ასეთი მიდგომა დარჩა, უკრაინელები თავს მოტყუებულად იგრძნობენ. უკვე იზრდება მოსაზრება, რომ მოგვატყუეს და სასწრაფოდ უნდა დავიბრუნოთ ბირთვული სტატუსი.
უფლებადაცვის ვეტერანმა ყირიმელი თათრების ლიდერმა გაიმეორა თავისი ხალხის პოზიცია, რომ თათრები ყოველთვის იყვნენ იმისი მომხრე, რომ ნახევარკუნძული უკრაინისა ყოფილიყო.
აღმაშფოთებლად მიგვაჩნია, რომ რუსეთი 19 საუკუნის კატეგორიებით აზროვნებს. ერთ დროს დავიკავეთ ეს ტერიტორია და ამიტომ ის რუსული მიწაა. ძალიან არაჯანსაღი მიდგომაა, რომელმაც შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს. არ არის ხალხის თვითგამორკვევის უფლების მიმართ პატივისცემა. ის, რაც მათ მოიგონეს, რომ ყირიმის ხალხს აქვს თვითგამორკვევის უფლება, აბსურდია, რადგან ყირიმელი ხალხი როგორც ასეთი არ არსებობს.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ეს არაოფიციალური შეხვედრა, როგორც ითქვა, ლიტვის ინიციატივით გაიმართა. გაეროში ლიტვის ელჩის მოადგილემ რიტა კაზრაგინემ განაცხადა, რომ ამ შეხვედრამ წევრებს პირველად მისცა შესაძლებლობა მოესმინათ ყირიმელი თათრების შეშფოთების შესახებ მედიის მიკერძოებულობის და უმცირესობათა უფლებების გარშემო. რუსეთმა საბჭოს სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა. მოსკოვის წარმომადგენლობამ გაეროში განაცხადა, რომ ასეთი შეხვედრა ვერ იქნება ობიექტური სურათის მაჩვენებელი, რომის მიკერძოებული პროპაგანდისტული შოუ იქნება. კაზრაგინემ თქვა, რომ უშიშროების საბჭოს წევრები ყირიმში რეფერენდუმს უკანონოდ თვლიან და მის ანექსიასაც არ აღიარებენ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს და გენერალური ასამბლეის წევრების უმრავლესობის თანახმად, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა კვლავაც უკრაინის ნაწილია, რეფერენდუმი იყო უკანონო და ისინი მხარს უჭერენ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას.
და ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მუსტაფა ჯემილოვი ვეტერანი უფლებადამცავია, რომელმაც საბჭოთა ბანაკებში გაატარა არაერთი წელი, ის 6 ჯერ იყო ნასამართლების სხვაგვარად მოაზროვნეობის გამო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. საქართველოს და მოლდავეთი ასოცირების ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულებას დაჩქარებული წესით ივნისში მოაწევენ ხელს. ევროპის პოლიტიკური ელიტა შეთანხმდა, რომ საუბარი არ არის კავშირში გაწევრიანებაზე, თუმცა ამ ნაბიჯით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები მჭიდროდ დაუახლოვდებიან ევროკავშირის პოლიტიკურ და სავაჭრო ეკონომიკურ სივრცეს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და კერძოდ საქართველოზე ის ევროპელი ჟურნალისტები, რომლებიც ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე მოვლენებს რეგულარულად აშუქებენ. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალზე მყოფი ჩვენი კოლეგა კობალი გლიკაძე რამდენიმე კოლეგას გაესაუბრა და ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში მათ მოსაზრებებს გაგვაცნობს.
სლოვაკეთის ახალი ამბების ინგლისურენოვანი სააგენტოს Slovak News Agency-ს ევროპული ბიუროს კორესპონდენტი იარომირ ნოვაკი ნატოსა და ევროკავშირის თემებს მრავალი წლის განმავლობაში აშუქებს. იარომირი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით საქართველოსათვის მნიშვნელოვან ნაბიჯს უწოდებს 20 მარტის სამიტს ბრიუსელში, რომლის დროსაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას აგვისტოს ნაცვლად არაუგვიანეს ივნისში მოაწერს ხელს.
ეს კარგია და ძლიერი ნიშანია იმისა, რომ ევროპა რეალურად არის დაინტერესებული, რომ კიდევ უფრო შორს წავიდეს ამ ქვეყნებთან, კერძოდ მოლდავეთსა და საქართველოსთან თანამშრომლობაში. შემდეგი ნაბიჯი, ჩემი აზრით, უნდა გახდეს უფრო აქტიური მუშაობა ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში, რადგან შეთანხმებაზე ხელმოწერა მხოლოდ პირველი და აუცილებელი ნაბიჯია, მაგრამ შემდეგ საჭიროა, რომ ჩვენ, როგორც ევროპელები, დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ მჭიდრო თანამშრომლობაში.
საქართველოს ეკონომიკის შესაძლებლობებზე, პოლიტიკურ სისტემასა, კულტურასა და ისტორიაზე კი ჩემი კოლეგების თქმით, ევროკავშირში ჯერაც ბევრი არაფერი იციან. დანიურ ჟურნალ პოლიტიკენის ევროპის საკითხების წამყვანი კორესპონდენტის ტომას ლაურიტზენის თქმით, ბევრი ევროპელისათვის საქართველო ინერციით ომებთან, მოუგვარებელ კონფლიქტებთან და არასტაბილურობასთან ასოცირდება და არა ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებთან.
არამგონია, რომ ევროპელები საქართველოს უყურებდნენ როგორც ტურისტულ მისამართს. ისინი, ჩემი აზრით, საქართველოს უყურებენ როგორც ქვეყანას, რომელმაც მძიმე პერიოდი გამოიარა. შესაძლოა მათ გაგონილი ჰქონდეთ კონფლიქტი რუსეთთან და 2008 წლის სამხედრო ინტერვენცია საქართველოში, მაგრამ კარგად არიცოდნენ, თუ რა მოხდა იქ. დანიელები საქართველოს ძირითადად უყურებენ როგორც ქვეყანას, რომელსაც პრობლემები აქვს რუსეთთან. ისინი ამის გამო საქართველოს მიმართ გარკვეული სიმპათიებით არიან განწყობილი, მაგრამ ისინი არ მიიჩნევენ საქართველოს ქვეყნად, სადაც მათ საზაფხულო არდადეგებზე ჩასვლა მოუნდებათ.
საქართველოს დანიაში მეტწილად თურმე ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები ღვინით იცნობენ, ხოლო საქართველოს ლამაზი ბუნება და თვითმყოფადი კულტურა კი ის პლასტია, რაც ევროპელებმა თანდათან ასოცირების ხელშეკრულებისა და სავაჭრო კავშირების გაღრმავების პარალელურად მომავალში უნდა გაიცნონო, ამბობს ტომას ლაურიძენი, რომელიც სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროკავშირში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და კერძოდ საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივების მიმართ.
I know that Georgia produces excellent wine.
ვიცი, რომ საქართველო ბრწყინვალე ღვინოს აწარმოებს. ეს არის და ეს. მეტი არაფერი ვიცი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ დანიაში მართლა ძალიან ცოტა რამ ვიცით საქართველოს შესახებ. და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხალხს ახლა შეუძლია წარმოიდგინოს, თუ რა უნდა მოხდეს, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს. ვფიქრობ, რომ ბევრისთვის საქართველო ევროპიდან ძალიან შორსაა. დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხს მოსწონს საქართველოს დახმარებისა და მასთან მჭიდრო თანამშრომლობის იდეა. მაგრამ ევროკავშირში გაწევრიანება, ვფიქრობ, თვალსაჩინო მომავალში ძალიან რთული იქნება.
დანიელ ლაურიცენს სამ საკითხში ნაწილობრივ ეთანხმება სლოვაკი იარომირ ნოვაკი, რომელიც ევროკავშირში რუმინეთისა და სლოვაკეთის გაწევრიანების მაგალითს იხსენებს და ამბობს, რომ ისაც გარკვეულ პერიოდში წარმოუდგენელი ჩანს, დროთა განმავლობაში შესაძლებელი ხდება საერთაშორისო პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებებისა და გარკვეული პირობების თანხმედრის გამო.
რატომაც არა, დაეშესთავაზონ საქართველოს იგივე შანსი, როგორც სლოვაკეთს ჰქონდა 10 წლის წინათ, მაგრამ ამას ჭირდება კარგი მომზადება. არ უნდა იყოს საზოგადოებაში ამდენი შოკი ფასებთან, ცხოვრების დონესთან და ყველა იმ კრიტერიუმთან დაკავშირებით, რასაც ევროპა მართლა ძალიან მკაცრად ითხოვს. თქვენ სხვაგვარად თუ ვიტყვი, ზოგიერთ სფეროში რომის პაპზე მეტი კათოლიკეები უნდა იყოთ. ჩვენ ეს ევროკავშირში გაწევრიანებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ გავაცნობიერეთ. თუკი თქვენ გულმოდგინეთ მოემზადებით ევროკავშირში შესასვლელად და კარგად შეასრულებთ ნაკის ვალდებულებებს, ეს ძალიან კარგი იქნება. ეს მოსამზადებელი პერიოდი არც ეკონომიკურად და არც პოლიტიკურად და არც კულტურულად არ იქნება იული, მაგრამ ეს პერიოდი აუცილებლად გასავლელია.
ეს მოსამზადებელი სამუშაოები, ანუ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები მედიამ უნდა იცოდეს და საზოგადოების სხვა აქტიურ ნაწილთან ერთად მუდმივად უნდა შეახსენებდეს მათ შესრულებას მთავრობებს, რომლებსაც ყველა ქვეყანაში აქვთ ბიუროკრატიული მართვისაკენ მიდრეკილება, ამბობს იარომირ ნოვაკი.
Less bureaucracy is good for you, you know. Less corruption is good for you.
ნაკლები ბიუროკრატია და ნაკლები კორუფცია უმჯობესია თქვენთვის. ამ ფენომენს უნდა ებრძოდეთ. ჩვენთანაც არის ეს ფენომენი და ჯერაც არ ამოგვიძირკავს ის, მაგრამ ჩვენ არ მოგწონს კორუფცია აზროვნების ეს ძველებური სტილი. ჩვენში რუსეთთან მრავალწლიანი ურთიერთობის განმავლობაში რომ დამკვიდრდა. მაგრამ საჭიროა ჩვენი აზროვნების და ქცევის შეცვლა. და როგორ უნდა მოხდეს ეს? ეს მოხდება მაშინ, თუ ხალხს მიეცემა შესაძლებლობა იმოგზაუროს ევროპაში და სხვა ქვეყნებში. დააკვირდეს მათ ცხოვრებას და იკითხოს. მაგრამ ამ ჩემს ქვეყანაში რა ხდება? რატომ არ შეიძლება იმის გაკეთება აქ, რასაც ბელგიაში, საფრანგეთში, სლოვაკეთსა და სხვა ქვეყნებში აქვს ადგილი? ამის მიხვედრა ასეთი შეკითხების დასმა და დაფიქრება კარგი შესაძლებლობაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი დაიკარგება.
ამბობს იარომირ ნოვაკი, სლოვაკი ჟურნალისტი, რომელიც ისევე როგორც მისი დანიელი კოლეგა ტომას ლაურიძემი, ევროპელი პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით ღიად და პირდაპირ საუბრობენ ევროკავშირში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გაწევრიანების შანსებზე. თუმცა ორივე ჟურნალისტი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა დააჩქარა პროცესები და რომ ევროკავშირი შეეცდება უფრო მეტად დაეხმაროს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ევროპულ ოჯახთან დაახლოებაში. გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც როგორც მოისმინეთ, გობალი კლიკაძემ ბრიუსელში მოამზადა. ამით მთავრდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.